From the conference center at Temple Square
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju prenosimo svešeničko zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje izvesti će svećenički zbor studenata Brigham Young Idaho sveučilišta.
President Dieter F. Uchtdorf,
predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
Dear brethren, we welcome you to the general priesthood
session. Braćo, želimo vam dobrodošlicu na opće svećeničko zasjedanje 184. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji je predsjedavao ovim sastankom, zamolio da ga ja vodim. Ove službe dostupne su putem interneta, a prenose se i satelitskim putem obnašateljima svećeništva koji se nalaze na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu tijekom ovog zasjedanja izvodit će svećenički zbor studenata sa Brigham Young Idaho sveučilišta pod vodstvom Randalla Kemptona i Kevina Browera uz Andrew Unswortha za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Saints Behold How Great Jehovah. Uvodnu će molitvu zatim izreći starješina LeGrand Curtis mlađi i 70-orice.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Zahvalni smo na povlasticu biti ovdje na ovom sastanku. Zahvalni smo na Isusu Kristu, na njegovoj misiji. Zahvaljamo ti se na objavi evanđelja što možemo biti ovdje i da imamo proroke. Molimo se da dok se okupimo zajedno danas, da ćemo biti otvoreni u srcima, da budemo blagoslovljeni, da čujemo od Duha Svetoga da slijedimo njegovo uputstvo. Blagoslovi nas da slijedimo tvoje uputstvo u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us with.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Secret Prayer. Nakon pjesme bit će nam zadovoljstvo čuti riječi starješine Dallin H. Oaksa iz zbora 12-orice apostola. Nakon njega sljedeći starješina Donald L. Hallstrom iz predsjedništva 70-orice. Potom će nam se obratiti brat Randall Reed, drugi savjetnik u Vrhovnom predsjedništvu mladića.
Swear me for the Lord. At this conference, we've seen the release.
Na ovom smo saboru vidjeli razrješenje neke vjerne braće, a i podržali pozive drugih. U tom izmjenjivanju, tako poznatom u crkvi, ne silazimo dolje kada smo razriješeni i ne penjimo se gore kada smo pozvani. Ne postoji gore ili dolje u službi gospodnjoj, postoji samo naprijed ili natrag. I ta razlika ovisi o tome kako prihvaćamo i djelujemo u vezi naših razrješenja i poziva. Jednom sam predsjedavao nad razrješenjem mladog predsjednika okola koji je dobro obnašao tu službu 9 godina. Sada se radovao svojem razrješenju i novom pozivu koji su njegova supruga i on upravo primili. Bili su pozvani kao vođe jaslice u njihovu odjelu. Samo se u ovoj crkvi to može gledati kao jednako časno. Obraćajući se na saboru žena, predsjednica potpornog društva Linda K. Burton je rekla: "Nadamo se da ćemo u svaku od nas usaditi veću želju za boljim razumijevanjem svećeništva." Ta se potreba odnosi na sve nas, a ja ću ostati na toj temi govoreći o ključevima i ovlasti svećeništva. Budući da se te teme jednako tiču i muškaraca i žena, drago mi je što se ove događaje prenose i obavljuju svim članovima crkve. Svećenička moć nas sve blagoslivlja. Svećenički su ključevi usmjereni kako muškarcima, tako i ženama. A svećeničke uredbe i ovlast pripadaju ženama kao i muškarcima. Predsjednik Joseph F. Smith opisao je svećeništvo kao moć Božju u dijeljenju čovjeku po kojoj on može djelovati na zemlji za spasenje ljudske obitelji. Drugi vođe podučili su nas da je svećeništvo najveća moć na ovoj zemlji. To je moć kojom je zemlja sazdana. Sveto pismo nas uče: "To isto svećeništvo što bijaše u početku, bit će također i na svršetku svijeta." Stoga, svećeništvo je moć kojom ćemo uskrsnuti i stupiti u vječni život. Razumijevanje koje tražimo počinje razumijevanjem ključeva svećeništva. Ključevi su svećenička ovlast koju je Bog dao svećeničkim obnašateljima da vode, nadziru i upravljaju korištenjem njegovog svećeništva na zemlji. Svaki čin ili uredba izvedeni u crkvi učinjeni su pod posrednom ili neposrednom ovlast onoga koji obnaša ključeve za tu funkciju. Kako je to starješina M. Russell Ballard objasnio, oni koji drže svećeničke ključeve doslovno omogućavaju svima koji služe vjerno pod njihovom vodstvom da primjenjuju svećeničku ovlast i imaju pristup svećeničkoj moći. Nadzorom nad primjenom svećeničke ovlasti, funkcija svećeničkih ključeve se uvećava i ograničava istodobno. Ona se uvećava omogućavajući da svećenička ovlast i blagoslovi budu dostupni svoj Božoj djeci. Ograničava se određivanjem kome će biti dana ovlast svećeništva i tko će obnašati svećeničke službe, te kako će se podjeljivati njegova prava i moći. Primjerice, osoba koja obnaša svećeništvo ne može podijeliti svoju službu ili ovlast drugome, osim ako to nije ovlastio onaj koji drži ključeve. Bez tog ovlaštenja, zaređenje neće biti valjano. To objašnjava zašto obnašitelj svećeništva bez obzira na službu ne može zarediti člana svoje obitelji ili posluživati sakrament u vlastitom domu bez ovlaštenja onoga koji drži odgovarajuće ključeve. Uz iznimku svetoga rada koje sestre čine u hramu, pod ključevima koje drži predsjednik hrama, a što ću opisati kasnije, samo onaj koji obnaša svećeničku službu može izvršavati svećeničku uredbu, a sve se ovlaštene svećeničke uredbe zapisuju u crkvene zapise. U konačnici sve ključe svećeništva drže gospodin Isus Krist, čije svećeništvo i jest. On određuje koje se ključeve dodjeljuju smrtnicima i kako će se koristiti. Navikli smo misliti da su svi ključevi svećeništva bili podijeljeni Josephu Smithu u hramu Kirtland, no Sveta pisma navode da sve što je bilo podijeljeno jesu ključi ove rasporedbe. Na općem savru, prije mnogo godina, predsjednik Spencer W. Kimball nas je podsjetio da postoji drugi svećenički ključevi koji nisu dani čovjeku na zemlji, uključujući ključeve stvaranja i uskrsnuća. Božanska narav ograničenja postavljena nad primjerom svećeničkih ključeva objašnjava u suštini kontrast između odluka o pitanjima crkvene administracije i odluka koje utječu na svećeništvo. Prvo predsjedništvo i vijeće prvog predsjedništva iz zbora 12 stolice, koji predsjedavaju crkvom, ovlašteni su donositi mnoge odluke koje utječu na načela i postupke crkve. Pitanja kao što su lokacija crkvenih zgrada i dob za misionarsku službu. Ali, iako ti predsjedavajući autoriteti obnašaju i primjenjuju sve ključeve dodijeljene ljudima u ovoj rasporedbi, nisu slobodni mijenjati božanski određeni uzrak da samo muškarci mogu obnašati službe u svećeništvu. Sada dolazim do teme svećeničke ovlasti. Započinjem s tri načela o kojima smo upravo raspravljali. Prvo, svećeništvo je moć od Boga dodijeljena ljudima da mogu djelovati za spas ljudske obitelji. A drugo, svećeničkom ovlasti upravljaju obnašatelji svećeništva koji drže svećeničke ključeve. I treće, budući da Sveta pisma navode, sve druge ovlasti i službe u crkvi dopune su tomu Melkizedekovom svećeništvu. A sve što je učinjeno pod vodstvom tih svećeničkih ključeva, učinjeno je sa svećeničkom ovlašću. Kako se to odnosi na žene? U obraćanju potpornom društvu, predsjednik Joseph Fielding Smith, tadašnji predsjednik zbora 12 stolice apostola, rekao je sljedeće. Iako sestrama nije dano svećeništvo, odnosno ono im nije podijeljeno, to ne znači da im gospodin nije dao ovlasti. Netko može dobiti ovlast činiti neke stvari u crkvi koje su obvezujuće i uistinu potrebne za naše spasenje, kao što su djela koje naše sestre čine u domu gospodnjem. Njima je dana ovlast činiti neke velike i čudesne stvari, svete gospodinu, a te obvezujuće jednako temeljito kao što su to blagoslovi muškaraca koji obnašaju svećeništvo. Kraj citata. U tom značajnom obraćanju, predsjednik Smith ponavlja da je i ženama dana ovlast. Ženama je rekao, možete govoriti sa ovlašću jer vam je ta ovlast od gospodina dana. Također je rekao da je potpornom društvu dana moć i ovlast činiti mnoge velike stvari. Djelo koje one čine učinjeno je božanskom ovlašću. Kraj citata. I naravno, crkveno djelo što ga čine muškarci ili žene, bilo u hramu, odjelu ili ograncima, učinjeno je pod vodstvom onih koji drže svećeničke ključeve. Stoga je, govoreći o popornom društvu, predsjednik Smith objasnio, gospodin im je dao tu veliku organizaciju, gdje imaju ovlast služiti pod vodstvom biskupa odjela, pazeći na duhovne i vremenite interese naših ljudi. Kraj citata. Dakle, istinski je rečeno da za žene potpuno društvo nije samo razred, nego nešto čemu pripadaju. Božanski uspostavljen dodatak svećeništvu. Mi smo navikli govoriti o ženama koje imaju svećeničke ovlasti u svojim crkvenim pozivima. No, kakva druga ovlast to može biti? Kada je žena, mlada ili stara, odjeljena propovjedati evanđelje kao cijelodnevni misionar, njoj su dane svećeničke ovlasti obavljati svećeničku funkciju. Isto vrijedi i kada je žena odjeljena na funkciju kao službenica ili učiteljica u crkvenoj organizaciji pod vodstvom onoga koji drži ključeve svećeništva. Tko god djeluje u službi ili pozivu primjenom od onoga koji drži svećeničke ključeve, primjenjuje svećeničku ovlast u izvođenju svojih dodijeljenih dužnosti. Tko god primjenjuje svećeničku ovlast, treba zaboraviti svoje prava, te se usredotočiti na svoje odgovornosti. To je načelo koje je uvelike potrebno društvu. Poznati je ruski pisac Aleksandar Solženjicin rekao, vrijeme je braniti ne toliko ljudska prava, koliko ljudske obveze. Sveci posljednjih dana sigurno prepoznaju da kvalificiranje za uzvišenje nije stvar pridržavanja prava, nego stvar ispunjavanja odgovornosti. Gospodin je odredio da samo muškarci mogu biti zaređeni u svećeničke službe. No, kako brojni crkveni vođe naglašavaju, muškarci nisu svećeništvo. Muškarci obnašaju svećeništvo sa svetom dužnošću uz njegovo korištenje za blagoslov sve djece Bože. Najveća moć koju je Bog dao svojim sinovima ne može se primijeniti bez suputništva jedne od njegovih kćeri, jer je samo svojim kćerima Bog dao moć stvarateljica tijela, kako bi Božji plan i veliki plan mogli uroditi plodom. Ovo su riječi predsjednika J. Rubena Clarka. I predsjednik nastavlja citat, to je mjesto naših suprega i majki u vječnom naumu. One nisu nositeljice svećeništva, nemaju obvezu provođenja dužnosti i funkcije svećeništva, niti su opterećene njegovim odgovornostima. Oni su graditeljice i organizatorice pod svećeničkom moći i blagovateljice njegovih blagoslova, posjedujući podršku koju pružaju svećeničke moći, te funkciju osobe božanski pozvane, koja je vječno važna, upravo kao i samo svećeništvo. Kraj citata. U tim nadahnutim riječima predsjednik Clark je govorio o obitelji. Kako je navedeno u proglasu o obitelji, otac predsjeda nad obitelji. On i majka imaju zasebne odgovornosti, no obvezni su pomoći jedan drugome kao jednaki partneri. Nekoliko godina prije proglasa o obitelji, predsjednik Spencer W. Kimball je dao ovo nadahnuto objašnjenje. Kada o braku govorimo kao o partnerstvu, trebamo o braku govoriti kao o punom partnerstvu. Ne želimo da ženi iz naše crkve bude tihe partnerice ili ograničene partnerice u tom vječnom zaduženju. Molimo, budite potpune partnerice koje doprinose. Kraj citata. U Božjim očima, bilo u crkvi ili u obitelji, žene i muškarci su jednaki sa različitim odgovornostima.
I close with some truths about.
I završit ću nekim istinama o blagoslovima svećeništva. Za razliku od ključeva svećeništva i zaređenja o svećeništvu, svećenički su blagoslovi dostupni ženama i muškaracima prema istim uvjetima. Dar Duha Svetog i hramski blagoslovi poznati su odjećene te istine. U svom govoru tijekom obraznog tjedna na svećilištu Brigham Young prošloga ljeta starešnja Mrosobel je iznio ova naučavanja. Naši crkve ne postavljaju žene da budu jednake, opet različite spram muškaraca. Bog ne smatra jedan spol boljim ili važnijim od drugoga. Kad muškarac i žena odlaze u hram, oboje bivaju podareni istom moći, svećeničkom moći. Pristup moći i blagoslovima svećeništva, dostupanje svoj Božoj djeci. Kraj citata. Svjedočim o moći i blagoslovima svećeništva Božjega, jednako dostupnog njegovim sinovima i kćerima. Svjedočim o ovlasti svećeništva, koje funkcionira kroz sve službe i aktivnosti crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Svjedočim o božanski vođenoj funkciji ključeva svećeništva, čiju puninu obnaša i primjenjuje naš prorok predsjednik Thomas S. Monson. Na kraju, i najvažnije, svjedočim o gospodinu i spasitelju Isusu Kristu, čije svećeništvo jest i čije smo sluge. U ime Isusa Krista. Amen.
As we visualize this worldwide meeting, we are reminded that there is nothing.
Dok se predočavamo ovaj svjetski sastanak, podsjećamo se da ne postoji ništa slično ovom okupljanju nigdje. Svrha svećeničkog zasjedanja općeg sabora jeste podučiti obnašatelje svećeništva kakvi ljudi moramo biti i nadahnuti nas da dopremo do tog ideala. Tijekom mojih godina u Aronovom svećeništvu na Havajima prije pola stoljeća te misionarske službe u Engleskoj, okupljali bismo se u sastajalištima s velikim trudom slušali svećeničko zasjedanje koristeći telefonsku vezu. Kasnije, satelite su omogućavali prijenose do odabranih crkvenih lokacijama sa onim ogromnim tanjurskim prijemnicima kako bismo mogli slušati i gledati događaje. Čudili smo se toj tehnologiji. Rijetki su mogli zamisliti današnji svijet gdje svatko tko ima pristup internetu preko pametnog telefona, tableta ili računala može primiti poruke s ovog sastanka. Međutim, ova uvelike povećana dostupnost glasovima gospodnjih slugu, koji su isti kao gospodinov glas, ima malu vrijednost osim ako su voljni zadobiti riječ, a zatim je i slijediti. Jednostavno govoreći, svrha općeg sabora i ovog svećeničkog zasjedanja ispunjava se samo ako smo voljni djelovati. Iako smo se voljni promijeniti. Prije nekoliko desetljeća služio sam kao biskup. Tijekom duljeg razdoblja sastao sam se sa muškarcem iz našeg odjela koji je bio mnogo stariji od mene. Taj brat imao problematičan odnos sa svojom ženom i bio udaljen od svoje djece. Borio se da zadrži posao, nije imao bliskih prijatelja i bilo mu je teško komunicirati sa članovima odjela da na posljedku nije želio služiti u crkvi. Tijekom jedne od intenzivnih rasprava o izazima u njegovom životu, nagnuo se prema meni kao zaključak na naše brojne razgovore i rekao: "Biskupe, imam gadnu narav i to sam jednostavno ja." Ta me izjava šokirala, te večer i od tada me proganja. Kada je ovaj čovjek odlučio, kada bilo tko od nas zaključi, to sam jednostavno ja, odričemo se naše sposobnosti da se promijenimo. Jednako tome možemo podići bijelu zastavu, spustiti svoje oružje i prepustiti bitku i jednostavno se predati. I tako izgubiti bilo kakvu priliku za pobjedom. Dok neki od nas mogu misliti da to ne odlikuje nas, može svatko od nas pokazati barem jednu ili dvije loše navike i reći to sam jednostavno ja. Stoga, sastavimo se na ovom svećeničkom sastanku jer ono što jesmo nije ono što možemo postati. Večeras ovdje sastojemo u ime Isusa Krista. Sastojemo se s uvjerenjem da njegovo pomirenje svakome od nas daje, bez obzira na naše slabosti, naše ovisnosti, sposobnosti da se promijenimo. Sastajemo se s nadom da naša budućnost, bez obzira na našu povijest, može biti bolja. Kada sudjelujemo na ovom sastanku s pravom nakanom da se promijenimo, Duh ima potpuni pristup našim srcima i mislima. Kao što je Gospodin objavio proroku Jozefu i rekao, i dogodit će se ukoliko oni žive po vjeri. Sjetite se da je vjera načelo moći djelovanja. Izlič ću duha svoga na njih kada se oni saberu na okup. Po nauku i savezu ima 44.2. To znači večeras ovdje. Ako mislite da su vaše izazove nepremostivi, dopustite mi da vam kažem priču o čovjeku koji sam upoznao u jednom malom selu izvan grada Hyderabada u Indiji 2006. godine. Ovaj čovjek je uzor spremnosti na promjenu. Njegovo ime je bilo Aparao Nulu. On je rođen u ruralnom dijelu Indije. Kada je imao 3 godine, obolio od dječje paralize i bio je fizički hendikepiran. Njegovo okruženje ga je podučavalo da je njegov potencijal vrlo ograničen. Međutim, dok je bio mladić, upoznao je naše misionare. Oni su ga podučili u većem potencijalu u ovom životu i u vječnosti. Bio je kršten i potvrđen za člana crkve. U značajno veće mišljenje o svom potencijalu postavio je cilj primiti Melkisedekovog svećeništva i slušati misiju. Godine 1986. bio je zaređen u službu starješina i poznan služiti u Indiji. Hodanje nije bilo lagano, dao je sve od sebe koristeći štap u svojoj ruci i često je padao. No odustajanja nikad nije bila opcija. Obavezao se da će časno i predano služiti misiju, a to je i učinio. Kada smo poznali brata Nula, 20 godina nakon njegove misije, Vedro nas je pozdravio na kraju puta i pozvao nas niz neravan zemljani put do dvosobnog doma gdje je živio sa ženom i 3 djece. Bio je iznimno vruć i neugodan dan. I dalje jako teško hodao, no nije bilo samo sažaljenja. Kroz osobnu marljivost postao je učitelj i podučavao seosku djecu. Kada smo ušli u njegov dom, skromni dom, odmah me je odveo u kut i izvukao kutiju koja je sadržavala njegovu najdragocjeniju imovinu. Htio je da vidim komad papira. Na njemu je pisalo, želim dobro i blagoslove starješini Nulu, odvažnom i sretnom misionaru. Dana 25. lipnja 1987. potpisano predsjednik Boyd K. Packer. Tom prigodom, kada je tada starješina Packer posjetio Indiju i grupu misionara potvrdio starješinu Nulua i njegov potencijal. U biti, ono što mu je brat Nulu govorio toga dana 2006. jest da ga je evanđelje promijenilo trajno. Tijekom ove posjete doma Nulovih, bilo smo u pratnji predsjednika misije. Bio je tamo kako bi intervjuirao brada Nula, ženu i djecu, da roditelji se pripreme i prime podarivanje i budu zapečačeni, da djeca budu zapečačena sa svojim roditeljima. Također smo im predstavili raspored putovanja do hrama Hong Kong u Kini za te uredbe. Plakali su od radosti pred ostvarenjem njihovog dugo iščekivanog sna. Što se očekuje od obnašatelja Božijeg svećeništva? Koje se promjene traže od nas da postanemo ljudi kako bismo trebali biti? Dajem vam 3 prijedloga. Prvo, trebamo biti ljudi svećeništva. Bez obzira da smo li mladi koji obnašaju Aronovo svećeništvo ili muškarci koji obnašaju Melkisedekovo, trebamo biti ljudi svećeništva pokazujući duhovnu zrelost jer smo sklopili saveze. Kao što je apostol Pavao rekao, kada sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete i sudio kao dijete. Kada sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje. 1. Korinčanima 13.11. Trebamo biti drugačiji jer obnašamo svećeništvo. Ne bahati, ne oholi, ne arogantni, već ponizni, učljivi i krotki. Primanje svećeništva i njegovih raznih službi treba nam nešto značiti. To ne bi trebao biti površni obred koji se događa automatski u određenoj dobi, već sveti čin pažljivog sklapanja saveza. Trebamo osjećati privilegiju i veliku zahvalnost što to pokazuje svaki naš čin. Ako rijetko razmišljamo o svećeništvu, trebamo se promijeniti. Drugo, trebamo služiti. Bit obnašanja svećeništva jest veličanje naših poziva, služeći drugima. Izbjegavanje naših najvažnijih dužnosti da služimo našoj ženi i djeci, neprihvaćanje ili pasivno izvršavanje poziva, nebriga o drugima, osim ako nam je to prikladno, nije ono što bismo trebali biti. Spasitelj je izjavio, ljubi gospodina Boga svim svojim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. A kasnije je dodao, ako me ljubiš, služit ćeš mi. Sebičnost je antiteza svećeničkoj odgovornosti. Iako je to naša karakterna osobina, trebamo se promijeniti. Trebamo biti dostojni. Pod brojem 3. Možda nema sposobnosti za riješenje Holanda kada je govorio na zasjedanju svećeništva prije nekoliko godina da se unese mu lice, nos do nosa, stočno dovoljno vatre da vam oprži obrve. No, draga braćo, trebamo se osvijestiti kako neka opće prihvaćanja ponašanja u sadašnjem svijetu ograničavaju našu moć u svećeništvu. Ako pomislimo da se možemo makar i poigravati s pornografijom ili kršenjem čudoređa ili nepoštenjem u bilo kojem obliku, a da to neće negativno utjecati na nas i naše obitelji, duboko se varamo. Moroni je izjavio, pazite da sve činite dostojno. Gospodin je snažno uputio, a sada dajem vam zapovjed da pripazite na sebe, da se pomno osvrćete na riječi života vječnoga. U navuku i savezima 84.43. Ako postoji bilo koji neriješeni grijeh koji sprječava vašu dostojnost, trebamo se promijeniti. Jedini potpuni odgovor na pitanje koje je postavio Isus Krist, kakvi dakle ljudi morate biti, jeste onaj koji je on sažeto i mudro izjavio. Onakvi kao što sam ja, u 3. Nefiju 27.27, poziv dođite Kristu i budite savršeni u njemu, zahtjeva i očekuje promjenu. Milostivo nije nas ostavio same. I dođu li ljudi k meni, pokazat ću im slaboću njihovu. Tada ću učiniti da ono što je slabo bude njima jako. Oslanjajući se na spasiteljevo pomirenje, možemo se promijeniti. U to sam siguran. U ime Isusa Krista. Amen.
Young men,
mladići, vjerojatno ste već čuli da ste vi izabrani naraštaj. To jest, da vas je Bog izabrao i pripremio da dođete na zemlju u ovo vrijeme radi velike svrhe. Znam da je to istina, ali večeras bih vam se želio obratiti kao naraštaju izbora. Zato što nikada prije u povijesti pojedinci nisu bili blagoslovljeni sa toliko mnogo izbora. Više izbora znači više mogućnosti, a više mogućnosti znači više potencijala činiti dobro, a nažalost i zlo. Vjerujem da vas je Bog poslao vamo u ovo vrijeme jer ima povjerenja u vas da ćete uspješno razlučiti između zapanjujućih izbora koji su dostupni. Godine 1974. predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, vjerujem da Gospodin želi staviti u naše ruke izume koje smo mi kao laici jedva mogli imati letimičan uvid. To je i učinio. Vi odrastate sa jednim od najvećih oruđa za dobro u ljudskoj povijesti, internetom. S njim dolazi raspon izbora. Međutim, ovo obilje izbora nosi sa sobom jednak udio odgovornosti. On vam omogućuje pristup najboljem i najgorijem što svijet ima za ponuditi. Njime možete ostvariti velike stvari u kratkom vremenu. Ili možete biti uhvaćeni u beskrajnu petlju beznačajnosti koje vam troše vrijeme i umanjuju vaš potencijal. Klikom miša možete pristupiti svemu što vam srce poželi. U tome je ključ. Što želi vaše srce? Čemu se priklanjate? Kamo će vas vaše želje odvesti? Sjetite se da Bog dariva ljudima kako oni žele i da će On svim ljudima suditi po djelima njihovim, po želji srca njihova. Starješina Bruce R. McConkie je rekao, u stvarnom, iako figurativnom smislu, knjiga života je zapis o postupcima ljudi, a takav je zapis načinjen u njihovim vlastitim tijelima, to jest svaka misao, riječ i djelo imaju utjecaj na ljudsko tijelo. Svi oni ostavljaju svoj znak koji može pročitati onaj koji je vječan jednako lako kao što se riječi u knjizi mogu pročitati. Internet također bilježi vaše želje izražene u obliku pretraga i klikova. Postoje vojske koje čekaju kako bi ispunile te želje. Dok surfate internetom, ostavljate tragove što prenosite, gdje ste bili, koliko ste dugo bili tamo i kakve vas stvari zanimaju. Na taj način internet stvara vaš kompjuterski profil, na neki način vašu kompjutersku knjigu života. Kao i u životu, internet će vam dati sve više onoga što tražite. Ako su vaše želje čiste, internet ih može uvećati, čineći sve lakšim uključivati u dostojne pothvate. Ali suprotno je također istinito. Starješina Neil A. Maxwell ovako je to izrazio. Ono što uporno tijekom vremena želimo je ono što ćemo na kraju postati i ono što ćemo primiti u vječnosti. Samo obrazujući i uvježbavajući naše želje mogu one postati naši saveznici umjesto naših neprijatelja. Moja mlada braćo, ako ne nastojite aktivno obrazovati svoje želje, svijet će to učiniti za vas. Svakoga dana svijet nastoji utjecati na vaše želje, potičući vas da kupite nešto, kliknete na nešto, igrate nešto, pročitate ili pogledate nešto. Na kraju, izbor je na vama. Vi imate sposobnost opredjeljivanja. To je moć ne samo djelovanja prema vašim željama, već i pročišćavanja i udizanja vaših želja. Opredjeljivanje je moć postajanja. Svaki vas izbor približava ili udaljuje od onoga što trebate postati. Svaki klik ima značenje. Uvijek se upitajte, kamo će me ovaj izbor odvesti? Razvijte sposobnost gledanja dalje od tog trenutka. Sotona želi kontrolirati vaše opredjeljivanje, tako da može kontrolirati što ćete postati. On zna da jedan od najboljih načina kako učiniti ovo je taj da vas zarobi ovisničkim ponašanjem. Vaši izbori odlučuju hoće li vam tehnologije dati moć ili će vas zarobiti. Ponudio bih vam 4 načela koje bi pomoći vam naraštaju izbora obrazovati svoje želje i upravljati svojim korištenjem tehnologije. Prvo, poznavati tko ste u istinu čini odlučivanje lakšim. Imam prijatelja koji je naučio ovu istinu na veoma osoban način. Njegov je sin bio odgojen u evanđelju, ali činilo se da duhovno luta. Često je odbacivao mogućnosti korištenja svećeništva. Njegovi su roditelji bili razočarani kada bi im je rekao svoju odluku da neće služiti misiju. Moj se prijatelj žarko molio za svog sina nadajući se da će promijeniti svoje mišljenje. Te su se nade slomile kad je njegov sin najavio da se zaručio i da se neće vjenčiti u hramu. Otac je priklinjao svog sina da zatraži svoj patrijarhalni blagoslov. Sin je napokon pristao, ali je zahtijevao da sam ide kod patrijarha. Kada se nakon blagoslova vratio, bio je veoma uzbuđen. Izveo je svoju djevojku van gdje je mogao razgovarati s njom na samo. Otac je provjerio kroz prozor, vidio kako mladi par briše jedan drugome suze. Kasnije je on ispričao svom ocu što se dogodilo. S mnogo osjećaja objasnio je da je tijekom blagoslova na kratko vidio tko je bio u predsmrtničkom svijetu. Vidio je koliko je bio odvažan i utjecajan u uvjeravanju u drugih da slede Krista, znajući tko je i zaista, kako je mogao ne služiti misiju. Mladići, sjetite se tko ste u istinu. Sjetite se da obnašate sveto svećeništvo. To će vas nadahnuti da donosite ispravne odluke dok koristite internet i tijekom vašeg života. Drugo, priključite se na izvor moći. Na samom dlanu svoje ruke vi imate mudrost povijesti, što je još važnije, riječi proroka od vremena Starog Zavjeta do Thomasa S. Monstera. Ali ne budete li redovito punili svoj mobitel, on je beskoristan i vi se osjećate izgubljenima i nepovezanima sa drugima. Ne želite pomisliti da će proći i jedan dan bez punjenja vaše baterije. Koliko je god važno izaći iz kuće svaki dan s napunjenom baterijom mobitela, još je važnije biti potpuno duhovno napunjen. Svaki put kada priključite svoj mobitel na struju, koristite to kao podsjetnik da se upitate jeste li se priključili na najvažniji izvor duhovne moći, molitvu i proučavanje svetih pisama, što će vas napuniti nadahnućem od Duha Svetoga. To će vam pomoći da poznate misao i volju Gospodnju, kako biste donosili male, ali važne svakodnevne odluke koje utvrđuju vaše usmjerenje. Mnogi će od nas zaustaviti što god činili kako bismo pročitali SMS poruku. Zar ne bismo trebali pridavati još više važnosti porukama od Gospodina? Za postavljanje povezivanja s njegovom moći trebalo bi nam biti nezamislivo. Treće, posjedovati pametni telefon ne čini vas pametnima, ali koristiti ga mudro može to činiti. Mladići, nemojte činiti glupe stvari sa svojim pametnim telefonom. Znate na što mislim. Bezbroj je načina kako vas tehnologija može udaljiti od onoga što je najvažnije. Slijedite izreku, budite gdje ste, kada ste ondje. Kada vozite, kada ste na nastavi, usredotočite se na poduku. Kada ste sa prijateljima, poklonite im svoju pažnju. Vaš se mozak ne može usmjeriti na dvije stvari odjednom. Obavljanje više zadataka odjednom donosi brzo prebacivanje pozornosti s jedne na drugu stvar. Stara poslovica kaže, progonite li dva zeca, nećete uhvatiti ni jednoga. Posljednje, Gospodin pruža tehnologiju kako bi ostvario svoje svrhe. Božanska svrha tehnologije jest ubrzati dijelo spasenja. Kao članovi naraštaja izbora, vi razumijete tehnologiju. Koristite je kako bi ona ubrzala vaš napredak prema savršenstvu, jer vam je dano mnogo, vi također morate davati. Gospodin očekuje da koristite ova velika oruđa kako biste uzdigli njegovo djelo na sljedeću razinu, pronosili evanđelje na načine koje moj naraštaj nikada ne bi mogao zamisliti. Dok su prošli naraštaj utjecali na svoje susjede i svoj grad, vi imate moć da preko interneta i društvenih medija posegnuti izvan granica i utječete na cijeli svijet. Svjedočim da je ovo Gospodinova crkva. Vi ste izabrani sudjelovati u njegovom dijelu u ovo vrijeme zato što on vjeruje da ćete donijeti ispravne odluke. Vi ste naraštaj izbora. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Hvala, braćo, na ovim nadahnutim porukama. Zbor i kongregacija sada će ustati i otpjevati pjesmu Rejoice, the Lord is King. Po završetku pjesme bit će mi čast obratiti vam se. Nakon mojih riječi slušat ćete predsjednika Henry B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Nearly 200 years ago, the American short story Rip Van Winkle
gotovo 200 godina američka kratka priča Rip Van Winkle odmah je postala klasično djelo. Glavni lik Rip neambiciozan je čovjek koji je jako dobar u izbjegavanju dviju stvari: rada i svoje žene. Jednoga dana, dok je lutao planinom sa svojim psom, otkrio je skupinu čudno odjevenih ljudi koji su pili i igrali igre. Nakon što je prihvatio nešto njihovog pića, Rip je postao pospan i na trenutak zatvorio oči. Kad je ponovno otvorio oči, iznenadio se otkrivši da mu je pas nestao, puška zahrđala i da sad ima dugu bradu. Rip se vratio natrag u svoje selo i otkrio da se sve promijenilo. Njegova je žena umrla, njegovi prijatelji nestali, a portret kralja Đorđa III. U gostionici zamijenio je portret nekoga koga ne prepoznaje, generala Georgea Washingtona. Rip Van Winkle spavao je 20 godina. I tijekom tog vremena propustio je jedno od najuzbudljivijih razdoblja u povijesti svoje zemlje. Prespavao je američku revoluciju. U sipnju 1966. dr. Martin Luther King mlađi iskoristio ovu priču kao ilustraciju za svoj govor. Nemojte prespavati revoluciju. Danas bih uzeo istu temu i postavio pitanje svima koji obnašaju Božje svećeništvo. Spavate li tijekom obnove? Ponekad mislimo da je obnova evanđelja nešto dovršeno, što je iza nas. Joseph Smith preveo Mormonovu knjigu, primio svećeničke ključeve, crkva je organizirana. Ali zapravo, obnova je trajan proces. Mi u njoj živimo sada. Ona uključuje sve ono što je Bog do sad objavio, sve ono što On sada objavljuje i mnogo toga velikoga i važnoga što će još objaviti. Braćo, današnji postojeći napreci dio su onog dugo predskazivanog razdoblja pripreme koje će imati vrhunac u proslavljenom drugom dolasku našeg Spasitelja Isusa Krista. Ovo je jedno od najčudesnijih razdoblja u svjetskoj povijesti. Drevni proroci čeznuli su vidjeti naše vrijeme. Kada naše vrijeme u smrtnosti bude gotovo, koja ćemo iskustva moći podijeliti o našem vlastitom doprinosu ovom značajnom razdoblju našeg života i unapređenju Gospodnjeg dijela? Hoćemo li moći reći da smo zasukali rukave i radili svim svojim srcem, moću, umom i snagom? Ili hoćemo li morati priznati da je naša uloga većinom bila promatrati? Pretpostavljam da postoje razni razlozi zašto je lako postati pomalo snen u odnosu na izgradnju Kraljevstva Božjeg. Dopustite da spomenem tri najveća. Dok to činim, pozivam vas da razmislite, odnosi li se koji na vas? Ako vidite da ima mjesta za poboljšanje, molim vas da razmotrite što možete učiniti kako biste se promijenili nabolje. Prvo, sebičnost. I čuli smo o sebičnosti večeras. Sebičnost. Oni koji su sebični traže vlastite interese i zadovoljstvo prije svega drugog. Središnje pitanje za sebičnu osobu jest kakvu ja korist imam od toga? Braćo, siguran sam da možete vidjeti kako je ovaj stav jasno suprotan duhu potrebno za izgradnju Božjeg kraljevstva. Kada nastojimo služiti sebi radije nego služiti nesebično, naši prioriteti postaju usredotočeni na naše vlastito priznanje i zadovoljstvo. Prošli su naraštaji iskusili vlastitu borbu s inačicama samoljublja. Mi smo im danas dostojni protivnici. Je li slučajnost što je Oxfordov rječnik nedavno proglasio riječ selfie riječju godine? Naravno, svi mi imamo želju za priznanjem i nema ničeg lošeg u opuštanju i uživanju. Ali kada je traženje dobitka i svjetovne hvale središnji dio naše motivacije, propustit ćemo otkupljuća i radosna iskustva koja dolaze kada velikodušno dajemo od sebe za djelo Gospodnje. U čemu je onda lijek? Odgovor, kao i uvijek, leži u riječima Kristovim. Ako, dakle, tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe. Neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Tko, naime, hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene i radosne vijesti, spasit će ga. Oni koji cijelim svojim srcem predaju svoj život našem spasitelju i služe Bogu i bližnjemu otkrivaju bogatstvo i puninu života koje sebični i samoljubni neće nikada iskusiti. Nesebični ljudi daju od sebe. To mogu biti mali darovi, darovi dobrotvornosti koji imaju velik utjecaj za dobro. Osmijeh, rukovanje, zagrljaj, vrijeme provedeno slušajući, blaga riječ ohrabrenja ili brižna gesta. Svi ovi činovi ljubaznosti mogu promijeniti srca i živote. Kada iskoristimo neograničene mogućnosti pružanja ljubavi i služenja našim bližnjima, uključujući naše supružnike i obitelj, naša sposobnost da volimo Boga i služimo drugima uvelike će se povećati. Oni koji služe drugima neće prespavati obnovu. Druga stvar koja može uzrokovati da mjesečarimo kroz ovo značajno razdoblje svijeta jest ovisnost. Ovisnosti često započinju suptilno. Ovisnosti su tanke niti ponavljanih postupaka koje se zapliću u debele lance navike. Negativne navike imaju sposobnost postati uništavajuće ovisnosti. Ti vezujući lanci ovisnosti mogu imati razne oblike, poput pornografije, alkohola, seksa, droga, duhana, kockanja, hrane, rada, interneta ili virtualne stvarnosti. Satana, naš zajednički neprijatelj, ima mnogo omiljenih oruđa koja koristi kako bi nam oduzeo božanski potencijal da ispunimo naše poslanje u Gospodnjem kraljevstvu. Našeg nebeskog oca rastužuje vidjeti koliko spremno neki od njegovih plemenitih sinova pružaju svoje zglobove kako bi prihvatili lance uništavajućih ovisnosti. Braćo, mi obnašamo vječno svećeništvo svemogućeg Boga. Mi smo sinovi svevišnjega i podarani smo neizrecivim potencijalom. Stvoreni smo da slobodno letimo nebesima. Nije nam namijenjeno da budemo vezani lancima za zemlju, zatočeni oklopima koje smo sami načinili. U čemu je lijek? Prvo što moramo razumjeti je da je ovisnost puno lakše spriječiti nego liječiti. Spasiteljevim riječima, ne dopustite da išta takvo uđe u srce vaše. Prije nekoliko godina predsjedniku Monsonu i meni bila je ponuđena prilika da obiđemo zrakoplov Air Force One, veličanstveni zrakoplov koji prevozi predsjednika Sjedinjenih Država. Prošli smo kroz pomne sigurnosne provjere od strane tajne službe. Smiješio sam se dok su agenti pregledavali proroka prije ulaska u zrakoplov. Tada me vodeći pilot pozvao da sjedem na kapetanovo mjesto. Bilo je to čudesno iskustvo. Ponovno sjesti za kormilo predivnog letećeg stroja, poput onih kojima sam upravljao toliko mnogo godina. Uspomene na letove preko oceana i kontinenta ispunili su moje srce i um. Zamislio sam uzbuđujuća uzlijetanja i slijetanja u zračnim lukama diljem svijeta. Gotovo sam nesvjesno stavio svoje ruke na 4 regulatora na zrakoplovu B747. Upravo tada začuo se brižan i nepogrešiv glas od ostraga. Glas Thomasa S. Mansona. Dieter, rekao je, nemoj niti pomišljati na to.
A
I'm not admitting to anything.
Ne priznajem ništa. Ali svakako, može biti da mi je predsjednik Monson pročitao misli. Kad smo u iskušenju učiniti nešto što ne bismo trebali, braćo, molim vas, poslušajmo ljubavlju ispunjena upozorenja obitelji ili prijatelja od povjerenja našeg voljenog proroka i naravno uvijek spasitelja. Najbolja obrana od ovisnosti jest nikada ne početi. Ali što s onima koji se nađu u stisku ovisnosti? Molim vas, znajte prije svega da ima nade. Tražite pomoć od voljenih, od crkvenih vođa i od osposobljenih savjetnika. Crkva pruža pomoć u oporavku od ovisnosti kroz mjesne crkvene vođe, kroz internet i u nekim područjima kroz službu LDS Family Services. Uvijek se sjetite da se u spasitelju pomoć možete osloboditi ovisnosti. To može biti dug i težak put, ali Gospodin neće odustati od vas. On vas voli. Isus Krist je pretrpio pomirenje kako bi vam pomagao da se promijenite i kako bi vas oslobodio ropstva grijeha. Najvažnije je nastaviti pokušavati. Ponekad je potrebno nekoliko pokušaja prije nego što ljudi uspiju. Stoga nemojte odustati. Nemojte izgubiti vjeru. Neka vam srce bude blizu Gospodinu i On će vam dati moć izbavljenja. On će vas osloboditi. Moja draga braća, uvijek se držite daleko od navika koje mogu dovesti do ovisnosti. Oni koji učine tako, moći će posvetiti svoje srce, moć, um i snagu službi Božjoj. Oni neće prespavati obnovu. Treća prepreka koja nas sprečava da se potpuno uključimo u ovo djelo su mnoštvo suprotstavljenih prioriteta s kojima se suočavamo. Neki su od nas toliko zaposleni da se osjećaju poput kola koja vuku desetak životinja za vuču, sve u različitom smjeru. Troši se mnogo energije, ali kola nikamo ne idu. Često ulažemo najveći trud u hobi, sportsku aktivnost, stručne interese i društvene ili političke programe. Sve to može biti dobro i časno, ali ostavlja li nam dovoljno vremena i energije za ono što bi nam trebalo biti najveći prioritet? U čemu je lijek? Još jednom, on dolazi kroz spasiteljeve riječi. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. A druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Sve ostalo u životu trebalo bi biti na drugom mjestu iza ova dva velika prioriteta. Čak i u služenju u crkvi, lako je provesti mnogo vremena čineći stvari samo površno, bez srca ili srži učeništva. Braćo, mi smo se kao nosioci svećeništva obvezali da ćemo biti ljudi koji vole Boga i svog bližnjega i spremni iskazati tu ljubav kroz riječ i djelo. To je suština onoga tko jesmo, kao učenici Isusa Krista. Oni koji budu živjeli u skladu s ovim načelima neće prespavati obnovu. Apostol Pavao je napisao: probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i Krist će ti svjetliti. Dragi prijatelji, znajte da ste sinovi svjetla. Ne dopuštajte sebičnost, ne dopuštajte navike koje mogu dovesti do ovisnosti, ne dopuštajte da vas suprotstavljeni prioriteti uljuljaju u ravnodušnost ili odvajanje od blagoslovljenog učeništva i oplemenjujuće svećeničke službe. Previše je toga na kocki za nas, kao pojedince, kao obitelji i kao Kristovu crkvu, da bismo ulagali samo polovičan trud u ovo sveto djelo. Biti učenik Isusa Krista nije trud samo jednom tjedno ili jednom dnevno. To je trud jednom zauvijek. Gospodnje obećanje njegovim istinskim obnašateljima svećeništva gotovo je preveliko za razumjeti. Oni koji su vjerni ovim dvama svećeništvima i koji veličaju svoje pozive, posvećeni su duhom za obnovu tjelesa svojih. Stoga će im biti dano sve što naš Otac ima. Svjedočim da pročišćujuća moć pomirenja Isusa Krista i preobražujuća moć Duha Svetoga mogu iscijeliti i spasiti ljudski rod. Naša je povlastica, naša sveta dužnost i naša radost odgovoriti na Spasiteljev poziv, slijediti ga spremnim umom i cjelovitom namjerom srca. Stresimo sa sebe verige kojima smo okovani, iz mraka iziđimo, iz praha ustanimo. Budimo budni, a ne umorni u dobročinstvima, jer polažemo temelj za veliko djelo. To jest, pripremamo se za povratak Spasitelja. Braćo, kada prinesete svjetlo svog primjera kao svjedočanstvo o ljepoti i moći obnovljene istine, nećete prespavati obnovu. O tome svjedočim i ostavljam vam svoj blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers, I'm grateful to
draga braćo, ja sam zahvalan što mogu biti ovdje na ovoj sastanci večeras i da će Duh biti sa mnom i s vama. A svi, mi imamo svoje junake, osobito kad smo mali. Ja sam rođen i odrastao u Princetonu, New Yorku, u Sjedinjenim američkim državama. Najpoznatije sportske momčadi imale su svoje sjedište blizu našeg prebivališta u New York City. Bio je to dom triju profesionalnih bezbolnih momčadi, Brooklyn Dodgersa, New York Giantsa i New York Yankeesa. Filadelfija je bila još i bliža našem domu i bila je sjedište bezbolskih momčadi Athleticsa i Phillisa. Tam je bilo mnogo potencijalnih bezbolnih junaka za mene u tim momčadima. Joe DiMaggio, koji je igrao za New York Yankees, postao je moj bezbolski junak. Kad sam s braćom i prijateljima igrao bezbol na školskom igralištu blizu našeg doma, pokušavao sam zamahnuti palicom poput Joe DiMaggio. To je bilo prije vremena televizije. To je već drevno. I tako da sam imao samo slike iz novina iz kojih sam kopirao njegove zamahe. Kad sam porastao, moj me je otac odveo na stadion Yankee. To je bio jedini put kad sam vidio Joe DiMaggio kako igra. Kada sam ovdje, još ga uvijek mogu vidjeti kako zamahuje palicom i kako bijela loptica leti prema tribinama na središnjem terenu. Moje bejsbolske vještine nikada nisu bile ni blizu onim mojeg junaka iz djetinjstva. No, nekoliko sam puta uspješno udario lopticu. Kopirao sam razinu njegovog moćnog udarca, što sam preciznije mogao. Kada odberemo junake, počinjemo kopirati, svjesno ili nesvjesno, ono čemu se kod njih najviše divimo. Srećom, moji su mi mudri roditelji na moj dječački put stavili velike junake. Moj me je otac odveo na stadion Yankees za samo da bih jednom vidio svog bezbolskog junaka u igri. No, svake mini nedelje omogućava gledati čovjeka svećeništva koji je postao junak. Taj je junak oblikovao moj život. Moj je otac bio predsjednik malenog ogranka, čiji su se članovi susretali u našem domu, u našem ogranku. Ako kada došli u našu domu njedanom, bili ste u crkvi. U našem ogranku nikada nije prisustovalo više od 30 ljudi. Jedan je mladi čovjek svoju majku vozio u naš dom na sastanke, no nikada nije ušao u kući. Nije i bio član. Moga je otac uspio pozvati u naš dom i kršćen je i postao moj prvi i jedini vođa u Aronovom svećeništvu. On je postao moj svećenički junak. Još uvijek pamtim drvenu skulpturu koju mi je dao kao nagradu nakon što smo završili projekt rezanja ogrjevnog drva za jednu udovicu. Pokušao sam biti poput njega kad god dajem opravdanu hvalu sluzi Božjem. Odabrao sam drugog junaka u tom malenom ogranku. On je bio marinac Sjedinjenih američkih država koji je na sastanke dolazio u svojoj zelenoj uniformi. Bilo je to vrijeme rata, pa je samim time postao moj junak. Marinci su ga poslali na sveučilište Princeton na daljnje obrazovanje. No, daleko više od njegove vojne uniforme, gledao sam ga kako igra na stadionu Palmer, kao kapitan nogometne momčadi sveučilišta Princeton. Vidio sam ga kako igra u sveučilišnoj košarkaškoj momčadi, te kao poznati hvatač njihove bezbolske momčadi. A osim toga, došao je u moj dom kako bi mi pokazao kako udariti lopticu i desnom i lijevom rukom. Rekao mi je da će mi ta vještina biti potrebna jer ću jednog dana igrati košarku za dobre momčade. Tada to nisam shvaćio, no godinama je bio za mene uzor istinskog čovjeka svećeništva. Svatko će od vas biti uzor čovjeka svećeništva, htjeli vi to biti ili ne. Postali ste goruća svijeća kada prihvatite svećeništvo. Gospodin vas je stavio na svjećnjak da osvjetljavate put svakome tko vas okružuje. To je posebno istina za one u vašim svećeničkim zborovima. Možete biti veliki, prosječan ili loš uzor. Možda mislite da vam to nije važno, ali gospodinu jest. On to ovako govori i citiram. Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod varičak, nego na svjećnjak da svjetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasija pred ljudima, da vide vaša djela, ljubavi te slave vašeg Oca Nebeskoga. Blagoslovljen sam primjerima velikih obnašatelja svećeništva u zborovima gdje sam imao sreću služiti. Možete činiti što su činili meni svojim primjerom koji će drugi slijediti. Uočio sam tri uobičajene osobine obnašatelja svećeništva koji su moji junaci. Jedna je uzorak molitve. Druga je navika služenja, a treća je čvrsta odluka biti iskren. Svi mi molimo, no obnašatelj svećeništva, kakvim želite postati, moli češće i sa stvarnom nakonom. Uvečer ćete kleknuti i zahvaliti Bogu za blagoslovi toga dana. Zahvalit ćete mu za roditelje, učitelje, i za velike primjere koje treba slijediti. Opisivat ćete u svojim molitvama, osobito one koji su blagoslovili vaš život i na koji način tijekom toga dana. Biće vam potrebno više od nekoliko minuta i više od male misli. To će vas iznenaditi i promijeniti. Dok molite za oprost, ulovit ćete se kako opraštate od drugima. Dok Bogu zahvaljujete na dobroti, mislit ćete na druge, poimence, kojima je potrebna vaša dobrota. Opet, To će vas iskustvo iznenađivati svakog dana i sa vremenom će vas promijeniti. Jedan način na koji će vas takva gorljiva molitva promijeniti je da ćete osjetiti kako ste u istinu dijete Bože. Kada spoznate da ste dijete Bože, znaćete da On mnogo očekuje od vas. Kao njegovo dijete, od vas se očekuje da slijedite njegova naučavanja i naučavanja njegovog dragoga Sina, Isusa Krista. On će očekivati da budete velikodušni i ljubazni drugima, ali će se razočarati ako ste ponosni i sebični. Blagoslovit će vas da imate želju staviti interese drugih iznad svojih. Neki od vas već su uzori nesebične svećeničke službe. U hramovima diljem svijeta obnašatelji svećeništva dolaze prije izlaska sunca. Neki služe dugo nakon zalaska. Nema priznanja ili ljudske počasti na ovom svijetu za tu žrtvu vremena i nastojanja. Otišao sam s mladima ljudima dok su služili onima u duhovnom svijetu koji nisu sposobni tražiti hramske blagoslove za sebe. Dok gledam sreću umjesto umora na licima onih koji služe tamo rano i kasno. Znam da postoje velike nagrade u ovom životu za takvu vrstu nesebične svećeničke službe. No, to je samo znak radosti koju će dijeliti s onima kojima su služili u duhovnom svijetu. Tu sam sreću vidio na licima onih koji drugima govore o blagoslovima koje dolaze pripadnjem kraljevstvu Božjem. Znam jednog predsjednika ogranka, koji gotovo svakog dana dovodi ljude kako bi ih misionari podučavali. Prije samo nekoliko mjeseci još nije bio član crkve. Sada postoji misionari koji podučavaju i ogranak koji raste u broju i snazi zbog njega. No, više od toga, on je svjetlo drugima koji će otvoriti usta svoje i tako ubrzati Gospodnje sabiranje djece nebeskog Oca. Djece našeg nebeskog Oca. Dok molite i služite drugima, vaše će spoznaje da ste dijete Bože rasti. Postaćete sve svjesniji da ga rastužujete ako ste na bilo koji način neiskreni. Bićete sve odlučniji održati svoju riječ Bogu i drugima. Bićete sve svjesniji uzimanja bilo čega što ne pripada vama. Bićete iskreniji prema vašim zaposlenicima. Bićete odlučniji biti točni i izvršavati svaki zadatak koji vam je Gospodin dao, a koje ste prihvatili činiti. Umjesto da se pitaju hoće li njihov kućni učitelj doći, djeca u obiteljima gdje ste pozvani podučavati, nestrpljenjem veselit će se vašem posjetu. Moje su djeca primile taj blagoslov. Dok su rasla, imali su junake u svećeništvu koje su im pomogli postaviti vlastite smjerove u služenju Gospodinu. Taj blagoslovljeni primjer sada već prelazi u treći naraštaj. Moja je poruka također poruka zahvale. Zahvaljujem vam za vaše molitve. Zahvaljujem vam što klečite u znak priznanja činjenice da nemate sve odgovore. Molite se Bogu na nebu da biste izrazili svoju zahvalnost i pozvali njegove blagoslove na svoje živote i živote vaših obitelji. Hvala vam za vašu službu drugima i za vremena kada niste osjećali potrebu za priznanjem vaše službe. Prihvatili smo Božje upozorenje da ako tražimo pohvalu u ovome svijetu za svoju službu, možemo izgubiti veće blagoslove. Sjetit ćete se ovih riječi i citiram: pazite da ne vršite svoje pravednosti pred ljudima da vas oni vide. Inače nećete imati plaće kod svoga Oca Nebeskoga. Zato, kada daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kako to čine licemjeri po sinagogama i ulicama, da ih slavi ljudi. Zaista kažem vam, već su primili svoju plaću. Kada ti daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica, kako bi tvoja milostinja bila tajna. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti, kraj citata. Oni koji su mi bili uzori velikih obnašitelja svećeništva, ne priznaju lako da posjeduju kvalitete junaka. Zapravo, čini se da imaju poteškoća vidjeti one stvari kojima se ja tako divim. Spomenuo da sam da je moj otac bio vjerni predsjednik Sičušnog ogranka crkve u New Jerseyu. Kasnije je bio član generalnog odbora nedjeljne škole u crkvi i ipak danas sam pažljiv ponizno govoriti o njegovoj svećeničkoj službi, jer je i on takav bio. Isti je istina i o Marincu, junaku iz mog djetinjstva. Nikad mi nije govorio o svojoj svećeničkoj službi ili svojim postignućima. Jednostavno mi je pružio službu. Naučio samo o njegovoj vjernosti od drugih. Čak i ako je uvidio svoje osobine kojima sam se divio, nisam ih mogao reći. Stoga, moj je savjet vama, koji želite blagosloviti druge svojim svećeništvom, povezan sa vašim životom, a to je nešto između vas i Boga. Molite mu se, zahvaljujte mu za sve dobro u vašem životu. Zamolite ga, kako biste znali kakve vam je pojedince stavio na put, a kojima je potrebno služite. Molite se da vam pomogne u pružanju te službe. Molite se kako biste opraštali i da vama bude oprošteno. Zatim im služite, volite ih i oprostite im. I ponad svega, upamtite da od sve službe koju pružate, ni jedna nije veća o pomaganju ljudima, odabranima za vječnim život. Bog nam je dao taj sveobuhvatni smjer kako koristiti svoje svećeništvo. On je savršeni primjer toga. Evo, jednog primjera gdje možemo vidjeti maleni dio u najboljima od njegovih smrtnih slugu. I citat, i progovori Gospod Bog Mojsiju, govoreći, mnogo je nebesa i čovjek ih ne može izbrojiti, no ja ih izbrojiti mogu, jer su moja. I kao što će zemlja uminuti i nebesa povrh nje, tako će i druga doći i nema kraja djelima mojim ni riječima mojim, jer gle, to je djelo moje i slava moja. Ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Kraj citata. Mi pomažemo u tom dijelu. Svatko od nas je bitan. Pripremili smo se za naše vrijeme i mjesto u posljednje dane toga svetoga dijela. Svatko je od nas blagoslovljen primjerima onih koji su to dijelo učinili najvažnijom svrhom u svoje vrijeme na zemlji. Molim se da pomognemo jedni drugima doći do te prilike. Bog Otac živi i uslušće vaše molitve za pomoć koju trebate kako biste mu dobro služili. Isus Krist je uskrsli Gospodin. Ovo je njegova crkva. Svećeništvo koje obnašate je moć za djelovanje u njegovo ime, u njegovom dijelu, kako biste služili djeci Božoj. Dok predajete svoje cijelo srce tom dijelu, on će vas veličati. To vam obećavam u ime Isusa Krista, našeg spasitelja. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Zahvalni smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također se zahvaljujemo svećeničkom zboru za nadahnjuću glazbu, te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja. Sada će nam biti iznimna čast poslušati našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon obraćanja predsjednika Monsona, zbor će pjevati pjesmu Ostani sa mnom. Završno će molitvu zatim izreći brat Russell T. Osgoodthorpe, koji je danas poslije podne razriješen službe vrhovnog predsjednika nedjeljne škole.
My beloved brethren, how good it is to be with you.
Ljubljena braćo, kako li je dobro biti s vama još jednom. Molim se za nebesku pomoć da koristim prigodu obratiti vam se. Izvan ovog predivnog konferencijskog centra, tisuće je ljudi okupljeno u kapelama i drugim mjestima u većem dijelu svijeta. Zajednička nit povezuje sve nas. jer nam je povjereno obnašati svećeništvo Božje. Nalazimo se ovdje na zemlji, u značajnom povijesnom razdoblju. Naše su mogućnosti gotovo neograničene, no suočavamo se i s mnogobrojnim izazovima, od kojih su neki jedinstveni za naše vrijeme. Živimo u svijetu gdje su moralne vrijednosti u velikoj mjeri odbačene, gdje se grijeh besramno izlaže i gdje vas okružuju iskušenja koja bi vas odvela s ravnog i uzanog puta. Suočeni smo s ustranim pritiscima i podmuklim utjecajima koje ruše što je pristojno, te pokušavaju nametnuti plitke filozofije i prakse sekularističkog društva. Zbog tih i drugih izazova, pred nama su odluke koje mogu odrediti našu sudbinu. Kako bismo ispravno odlučili, potrebna je hrabrost. Hrabrost reći ne kada treba. Hrabrost reći da kada je prikladno. Hrabrost činiti ispravnu stvar jer je ispravna. Budući da se trendovi današnjeg društva velikom brzinom odmiču daleko od vrijednosti i načela koja nam je dao Gospodin, gotovo ćete zasigurno biti pozvani braniti ono što vjerujete. Hoćemo li mi imati hrabrosti učiniti to? Predsjednik J. Reuben Clark mlađi, koji je prije mnogo godina bio član prvog predsjedništva, rekao je, nisu nepoznati slučajevi kada oni, za koje pretpostavljamo da imaju vjeru, osjete da, budući da potvrdom svojih vjerovanja mogu privući ismijavanje svojih kolega nevjernika, moraju ili promijeniti svoja vjerovanja, ili pogrešno ih objasniti, ili razvrno ih razblažiti, ili čak pretvarati se da su ih odbacili. Takvi su licemjeri. Kraj citata. Nitko od nas ne bi trebao nositi takvu etiketu, no ipak izjavljamo ili nevoljko svoju vjeru u nekim okolnostima, možemo si pomoći u svojoj želji činiti ispravno ako se postavimo na mjesta i sudjelujemo u aktivnostima u kojima dobrota utječe na naše misli i gdje se Duh Gospodnji može osjećati ugodno. Sjećam se da sam prije nekog vremena pročitao savjet koji je otac dao svome sinu na odlasku u školu. Citat, ako se ikada nađeš tamo gdje ne bi smio biti, odmakni se. Kraj citata. Svakome od vas dajem isti savjet. Ako se ikada nađete tamo gdje ne biste smjeli biti, odmaknite se. Poziv hrabrosti neprestano dolazi svakome od nas. Hrabrost je potrebna svakoga dana u našim životima, ne samo u nekim događajima, već češće. Dok donosimo odluke ili odgovaramo na okolnosti koje nas okružuju. Robert Louis Stevenson, škotski pisac, rekao je, svakoga dana hrabrost ima nekoliko svjedoka, no vaša nije manje plemenita jer nema bubnjeva i svjetine koja izvikuje vaše ime. Kraj citata. Hrabrost dolazi u mnogim oblicima. Kršćanski autor Charles Swindoll napisao je, hrabrost nije ograničena na bojno polje ili na hrabro hvatanje lopova u vašoj kući. Istinski testovi hrabrosti su mnogo tiši. Postoje unutarnja testiranja, poput ostanja vjernima kada nitko ne gleda, poput samoće kada ste neshvaćeni. Želio bih dodati da ta unutarnja hrabrost uključuje i činiti ispravne stvari, iako se bojimo. Uključuje braniti svoje uvjerenja pri riziku da ćemo biti ismijani, te održavati ta uvjerenja kada nam prijeti gubitak prijatelja ili društvenog statusa. Onaj koji je postojan u onome što je ispravno, mora riskirati da će povremeno postati odbijen i nepopularan. Služeći u mornarici Sjedinjenih Američkih Država, naučio sam o hrabrim djelima, junačkim slučajevima, primjerima hrabrosti. Nikada neću zaboraviti tihu hrabrost 18-godišnjeg mornara, nije naše vjere, koji nije bio previše ponosan moliti se. Od 250 muškaraca u društvu, bio je jedini koji bi svake noći kleknuo pored kreveta, ponekad i među rugalice, nasilnike i nevjernike. Pognute glave, molio se Bogu. Nikada se nije pokolebao, nikada nije posrnuo, imao je hrabrosti. Nedavno sam čuo jedan primjer osobe kojima je vjerojatno nedostala ta unutarnja hrabrost. Prijateljica mi je ispričala o sakramentalnom sastanku koji promiče duhovnost i vjeru, na kojem su ona i njezin muž prisustvovali u svojem odjelu. Mladić, koji obnašao službu svećenika u Aronovom svećeništvu, taknuo je srca svih okupljenih dok je govorio o evanđelskim istinama i o radosti obdržavanja zapovjedi. Iznio gorljivo, dirljivo svjedočanstvo dok je stajao za govornicom u čistoj i urednoj bijeloj košulji i kravati. Ali kasnije toga dana, dok su ova žena i njezin muž vozili van svojeg naselja, vidjeli su tog istog mladića kojih je tako nadahnuo prije samo nekoliko sati. Sada se, međutim, pokazao u sasvim drugačijoj slici. Hoda je pločnikom, odjeven u poderanu odjeću i pušio cigaretu. Moja prijateljica i njezin suprug ne samo da su se razočarali i rastužili, nego su bili izbunjeni. Kako se mogao tako uvjerljivo na sakramentalnom sastanku predstavljati kao jedna osoba, a zatim tako brzo postati sasvim netko drugi? Braćo, jeste li vi ista osoba gdje god se nalazili i što god radili? Jeste li osoba kakvom nebeski Otac želi da budete, kakvom znate da vi želite biti? U intervjuu objavljenom u nacionalnom časopisu, poznati američki NCAA košarkaš Jabari Parker, član crkve, bio je zamoljen iznijeti najbolji savjet koji je dobio od svoga oca. Jabari odgovorio, citat, moj otac je govorio, jednostavno budi ista onakva osoba u tami kakva si i na svijetu. Kraj citata. Važan je to savjet, braćo, za sve nas. Naša su sveta pisma ispunjena primjerima one vrste hrabrosti potrebne svakome od nas danas. Prorok Daniel pokazuje nadnaravnu hrabrost zauzimajući se za ono što je znao da je ispravno i pokazujući hrabrost moliti se iako su mu prijetili smrću gdje god je to činio. Hrabrost je bila karakteristika Abinadijevog života, što je prikazano njegovom spremnošću da radije ponudi svoj život nego zanijeće istinu. Nismo li svi nadahnuti životima 2000 mladih Helemanovih ratnika koji su podučavali i prikazivali potrebu za hrabrošću, slijedeći naučavanja roditelja da budu čudoredni i čisti? Možda je svaki taj događaj iz svetih pisama okrunjen Moronijevim primjerom, koji je imao hrabrosti ustrajati u pravednosti do samoga kraja. Kroz svoj život prorok Joseph Smith pružio bezbroj primjera hrabrosti. Jedan od najdramatičnijih primjera zbio se kada su on i druga braća bili zajedno okovani i zarobljeni u nedovršenoj kolibi kraj vijećnice u Richmondu, Missouri. Parley P. Pratt, koji je bio jedan od tih zatvorenika, napisao je jednoj posebnoj noći. Leža smo u polusnu dok je prolazio sat iza ponoći. Naše su uši i srca bila u boli, dok sluša smo sate opstenih smijavanja, stravičnih kletvi, strašnog huljena i prljavog jezika naših stražara. Starješina Pratt nastavlja, slušah sve dokle ne postadok zgrožen, šokiran, užasnut i tako ispunjen duhom ogorčene pravde, da sam se jedva suzdržavao ustati na noge, ne bili zaprijetio stražarima. No ništa ne rekao Josefu, niti ikomu drugomu, iako ležah kraj njega i znadoh da je budan. Iznenada, ustao na noge svoje i progovori gromoglasno, glasa poput rike lavlja, zaustivši, kao da ih i sada mogu čuti, sljedeće riječi. Tišina, u ime Isusa Krista vas opominjem i zapovjedam vam, mirni budite, ne želim živjeti ni trena, ako ću slušati takvoga jezika, prekinite govor svoj, ili ću ja, ili ćete vi, ovog časa umrijeti. Joseph stajaše uspravno u strašnom veličanstvu, kako je pisao starješina Pratt. Bio je okovan, bez ikakva oružja, a ipak smiren i dostojanstven. Pogledao prema prestrašenim stražarima, stjeranima u kut, skulpčanima pred njime. Ti naizgled neukrotivi muškarci su molili za njegov oprost i ostali su šutjeti. Ne donese sva djela hrabrosti takve spektakularne ili brze rezultate, no ipak, sva ona donose mir, mir uma i spoznaju da se branila pravednost i istina. Nemoguće je stajati uspravno kada se netko ukorijeni u živome pjesku popularnih mišljenja ili odobravanja. Potrebna nam je Danielova, Abinadijeva, Moronijeva hrabrost ili hrabrost Josepha Smitha kako bismo snažno i čvrsto držali se za ono što znamo da je ispravno. Oni su imali hrabrost ne činiti ono što je bilo lako, nego ono što je bilo ispravno. Svi ćemo se suočiti sa strahom, iskusiti ismijavanja i protivljenja, ali imajmo hrabrosti usprostaviti se konsenzusima, imajmo hrabrosti zauzeti se za načela. Hrabrost, a ne kompromis, donosi osmijeh Božjeg odobravanja. Hrabrost postaje živa i privlačna vrlina kada se na nju gleda ne samo kao na voljnost smjelo umrijeti, već i kao na odlučnost živjeti pošteno. Dok hodamo naprijed, nastojeći živjeti kako treba, zasigurno ćemo od Gospodina primiti pomoć te pronaći utjehu u njegovim riječima. Volim njegovo obećanje zapisano u knjizi o Jošui. Nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Odvaži se i budi hrabar. Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj. Kraj citata. Moja ljubljena braćo, s hrabrošću naših uvjerenja, zajedno s apostolom Pavlom, možemo izjaviti: uistinu, ja se ne stidim evanđelja. I tada s tom istom hrabrošću možemo slijediti Pavlov savjet. Budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći, u duhu. Katastrofalni konflikti dolaze i odlaze, no ratovi što se vode za duše ljudske nastavljaju se bez popuštanja. Poput jasnog poziva, riječ Gospodnja dolazi vama, meni, obnašateljima svećeništva, gdje god se nalazili. Nek dakle svatko upozna dužnost svoju i nek sudjeluje u službi na koju je postavljen sa svom pomnjom. Kraj citata. Tada ćemo biti, kako je apostol Pavao rekao, jednaki kraljevskom svećenstvu, ujedinjeni u jednu svrhu i podareni moću svisina.
May each one leave here tonight.
Neka svatko od nas večeras napusti ovo mjesto da sa odlučnošću i hrabrošću može reći, poput Joba u davna vremena, dok mi dah Boži u nosnicama bude, nedužnost svoju branim. Da tako bude moja ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Our Father in heaven.
Naš Oče na nebo, kako smo zahvalni večeras za priliku koju smo imali prisustvovati ovom zasjedanju. Za riječi koje su danas smo čuli, za pjesme koje su bili pjevali. I hvala ti za to. Molimo te da ćemo imati hrabrost koju je želio predsjednik Monson da imamo. Da imamo hrabrost pružiti poruku drugima, da možemo biti svećeničke vođe, i molimo te da možemo imati ovu hrabrost. Molimo te da dok odlazimo od ovog sastanka, da ćemo možemo razgovarati o tim stvarima, da možemo podijeliti ove stvari, i zbog ovih stvari možemo biti još snažniji i isto tako oni koji su oko nas. Molimo te za one koji imaju tuge, da možemo misliti o njima i da možemo pružiti s ljubavlju i svećeničkom moći, da će tvoj rad ići naprijed i ispuniti čitav svijet. U ime Isusa Krista. Amen.